Dnes urobíme takú výnimku, že nebudeme pokračovať v našich výkladoch epištoly Rimanom, ale si prečítame jeden krátky príbeh z Evanjelia Matúša z 9. kapitoly, tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali Božie slovo. Matúš, 9. kapitola, budeme čítať od 9. po 13. verš. A v mene Božom čítame tieto slová. Keď Ježiš odtiaľ odišiel, videl na colnici sedieť istého človeka, ktorý sa volal Matúš. Povedal mu, nasleduj ma. Matúš vstal a išiel za ním. Keď potom stoloval v dome, prišli tá aj mnohí colníci a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom, ako to, že váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi. On to počul a povedal, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená, milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešných ku pokániu. V evanjeliách čítame mnoho príbehov o stretnutiach jednotlivcov s Ježišom. Aj tento príbeh je príbehom o stretnutí jedného muža s Ježišom. A predsa je tento príbeh niečím mimoriadný, pozoruhodný. Viete čím? No autor, písateľ tohto príbehu je totiž zároveň jednou z hlavných postáv tohto príbehu. Ten mýtnik či colník Matúš nie je nikto iný ako sám evanjelista Matúš. On ako autor prvého evanjelia mal jedinečnú príležitosť napísať svoje svedectvo o tom, ako sa z neho, z colníka, stal učeník, jeden z 12 apoštolov Ježiša Krista. A Matúš tú príležitosť využil. A tu máme výsledok. V podstate o tom hovorí v jednom jedinom verši. Ako sa z neho, colníka, stal Ježišov učeník. Jeden verš mu stačí na to, aby vyrozprával príbeh svojho obrátenia. Ale týmto jedným veršom je povedané všetko podstatné. V skutočnosti to nie je Matúšovo svedectvo o Matúšovi. To je Matúšovo svedectvo o Ježišovi. Je to svedectvo o Ježišovi ako o priateľovi hriešnikov. A Matúš tu slúži ako ilustrácia Ježišovej lásky k hriešnikom. Ako ilustrácia Ježišových slov, keď povedal, neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných ku pokániu. Práve to povolanie Matúša za Ježišovho učeníka totiž dáva podnet k vážnemu sporu medzi Ježišom a farizejmi. To, čo Ježiš robí, jedných teší, ale druhých pohoršuje. Ale práve ten spor je pre Ježiša príležitosťou k tomu, aby povedal, čo je zmyslom, účelom jeho príchodu na zem. Pre koho vlastne prišiel? Pozrime sa teda na tento príbeh od začiatku. Najprv si všimneme Ježišovo povolanie Matúša. Keby sme žili v Ježišovej dobe a boli by sme svedkom povolania Matúša za Ježišovho učeníka, tak by sme boli šokovaní. Ježiš tu totiž robí niečo, čo žiaden židovský rabín by neurobil. Bolo to totiž nepredstaviteľné, aby nejaký židovský učiteľ povolal za svojho učeníka niekoho z colníkov. Týmto neslýchaným činom sa Ježiš skompromitoval v očiach všetkých služných zbožných Židov. Veď colníkov Židia zaraďovali medzi spoločenskú spodinu, medzi vrahov, zlodejov, cudzoložníkov. Všade, kde sa hovorí o colníkoch, sa hovorí s nimi v súvislosti buď so smilnicami, alebo s hriešníkmi. Aj tu čítame v 10. verši. Prišli mnohí colníci a hriešníci. Čím to bolo, že colníci v očiach Židov predstavovali spoločenskú spodinu? No jednak tým, že boli ochotní spolupracovať s rímskou okupačnou armádou a vyberať pre rímskeho cisára dane. Tým sa znemožnili politicky. Boli považovaní za kolaborantov, nepriateľov ľudu, zradcov národa. Tým, že zneužívali svoje postavenie a okrádali ľudí na daniach, že vyberali vyššie dane ako mali, sa znemožnili morálne. Mali tú najhoršiu povesť medzi ľuďmi ako zlodeji a chamtivci. Veď peniaze boli jediný dôvod, prečo boli niektorí Židia ochotní vyberať dane pre nepriateľskú vládu. Bolo to veľmi lukratívne zamestnanie, ktoré úžasne vynášalo. A navyše tým, že sa pravidelne stýkali s pohanmi, Rímanmi, sa znemožnili aj náboženský. Boli považovaní za kulticky nečistých ľudí. Áno, všetkými nenávidení, opovrhovaní, odsudzovaní. To boli colníci v čase Ježiša. A tu je jeden z nich. Meno Matúš. A keď ide okolo Ježiš, tak čítame, že Ježiš videl človeka menom Matúš. Je to zvláštne. Matúš to mohol napísať aj takto. Videl colníka menom Matúš. Ale on to tak nenapísal. Pretože na ňo urobilo práve to silný dojem, že na rozdiel od všetkých ostatných, ktorí sa pozerali na Matúša s predsudkami, ako na colníka, Ježiš v ňom prvom rade vidí človeka. Nie skorumpovaného colníka, ale hriešného človeka, ľudskú bytosť, ktorá potrebuje pomoc, záchranu. Všetci ostatní s Matúšom jednali ako s colníkom a preto mali preňho len odsúdenie. Ježiš s ním jedná ako s človekom a preto mu preukazuje svoju milosť, lásku a záujem, keď mu hovorí, poď za mnou. A Matúš vstane a ide za ním. Ako si máme vysvetliť túto okamžitú odozvu? Na jednej strane tu vidíme moc Ježišovho slova. Slovo, ktoré človeka volá, je zároveň slovo, ktoré dáva silu poslúchnuť toto volanie. A na druhej strane tu vidíme slobodné rozhodnutie človeka. Matúš sa deň čo deň stretáva s nenávisťou a opovrhnutím ľudí, ktorí okolo neho prechádzajú. Vie, že všetci by ho najradšej poslali do pekla. A on im to odpláca na daniach, keď vyberá viac, ako by mal. Medzi ním a ostatnými prebieha tichá, nevypovedaná vojna. A zrazu sa pri ňom pristaví Ježiš, o ktorom už všeličo počul. A miesto toho, aby sa Ježiš pripojil k ostatným a vyjadril svoje odsúdenie a opovrhnutie Matúšom, on ho volá za svojho učeníka. A Matúš vie, že týmto pozvaním mu Ježiš otvára cestu k Bohu. Tú cestu, ktorú mu už ostatní dávno zatvorili. Matúš vie, že týmto pozvaním mu Ježiš zvestuje milosť a odpustenie, ktoré nikto iný preňho nemal, pretože všetci mali preňho len odsúdenie. A Matúš vie, že tu s ním niekto jedná takým spôsobom, akým by nikto iný s ním nejednal. Veď kto by stál od colníka, ktorý je politicky, spoločensky, morálne, nábožensky úplne skompromitovaný, znemožnený? Kto by o ňo stál? Len Ježiš. Lebo Ježiš stojí o tých, o ktorých už nikto nestojí. A keď Ježiš stojí o neho, o Matúša, potom aj Matúš stojí o Ježiša. Stojí mu za to, aby preňho opustil výnosné zamestnanie a šiel za ním. Keď Matúš stojí Ježišovi za to, aby ho povolal, potom aj Ježiš stojí Matúšovi za to, aby ho poslúchol a nasledoval. Vstať a ísť za Ježišom, to je čin pokánia. Lebo to znamená definitívny rozchod s minulosťou, so životom, ktorý Matúš žil ako colník, so životom, ktorý je v réžii človeka. A zároveň je to nie len koniec, ale i začiatok života, ktorý bude odteraz v Ježišovej réžii. Je zaujímavé, že Ježiš ani jedného z tých, ktorých uzdravil, nepovolal za svojho učeníka. Nepovolal do svojej služby, aby ho tak postavil vedľa seba ako trvalé svedectvo o svojej uzdravujúcej moci. Ale colníka, verejne známeho hriešnika, Ježiš stavia vedľa seba, natrvalo ho prijíma do radov svojich učeníkov, do svojej spoločnosti, aby sa Matúš stal trvalým a pre každého neprehliadnutelným dôkazom a príkladom Božieho odpustenia. Matúš v Ježišovej blízkosti stojí ako vzácna trofej Božej milosti a lásky. A takýchto trofejí Božej milosti má Ježiš vo svojej blízkosti veľmi veľa. Veď ak si kresťan, aj ty si jednou z nich, trofejou Božej milosti. Teda Ježiš povoláva Matúša. To druhé, Ježiš pohoršuje farizeov. Povolanie Matúša je veľmi výrečný signál, ktorý Ježiš vysiela smerom k obyvateľom mesta Kafarnaum. A ľudia pochopili, čo to znamená. Pochopili to obidve strany. Matúšovi kolegovia, colníci, a pochopili to aj strážcovia duchovného života, farizei. Akú odozvu to vyvolalo u colníkov? No, čítali sme v 9. verši, že keď potom stoloval v dome, prišli tam aj mnohí colníci a hriešnici a stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. Ježiš sa stáva magnetom pre hriešnikov. Povolaním Matúša tak Ježiš dáva do pohybu niečo neuveriteľné, neslýchané. Dáva do pohybu i ďalších hriešnikov. Evangelista Matúš totiž hovorí, že Matúš usporiadal veľkú hostinu na Ježišovu počesť. A na tú hostinu pozval aj svojich kolegov, už bývalých kolegov, aby im predstavil svojho záchrancu. Aby sa aj oni mohli presvedčiť o tom, že dvere do Božieho kráľovstva sú aj pre nich otvorené. Ale to isté, čo jedných priťahuje k Ježišovi, to druhých pohoršuje na Ježišovi. Preto sme čítali v 11. verši, že keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom, ako to, že váš učiteľ jedáva s colníkmi a hriešnikmi. Ako to? Stolovanie v Oriente totiž znamenalo podstatne viac ako dnes. Stolovanie bolo vždy takým prejavom blízkeho priateľstva, spoločenstva. A keď si Ježiš sadá za jeden stôl s takýmito ľuďmi, neznamená to nič iné, nič menej ako to, že sa stáva ich priateľom. Priateľom hriešnikov. Ježišovo stolovanie s hriešnikmi však zároveň znamená frontálny útok na židovskú predstavu oddelenosti, ktorú reprezentovali práve farizei. Oddelenosť, to je biblický princíp. A farizejské hnutie vzniklo v židovskom národe práve preto, aby tento princíp opäť uviedlo do života. Veď farizej v preklade znamená oddelený. Lenže farizejská predstava o oddelenosti, zbožnosti, svetosti bola úplným nepochopením a prevrátením biblickej oddelenosti. Oddelenosť od sveta pochopili ako oddelenosť od ľudí tohto sveta. Oddelenosť od hriechu pochopili ako oddelenosť od hriešnikov. Žiaľ, že táto farizejská predstava oddelenosti od sveta si niekedy nachádza svoje miesto aj v kresťanskej cirkvi. Možno stretnete takých kresťanov, ktorí za najväčšiu cnosť považujú to, keď nemajú nič spoločné s neveriacimi. Keď nemajú medzi nimi žiadnych priateľov, aby sa náhodou nejako neznečistili. Nože sa pozrime, koľkých priateľov my máme medzi ľuďmi tohto sveta. Tým, že Ježiš stoluje s hriešnikmi, nevyjadruje svoj súhlas s nimi, ale svoj záujem o nich. A tým, keď sa my stránime neveriacich, vyjadrujeme svoj nezáujem o nich. My chceme chrániť seba. Ježiš prišiel zachrániť druhých. Prečo však farizei nejdú so svojou kritikou za Ježišom? Prečo idú s ňou za Ježišovými učeníkmi? No to je spôsob nepoctivých ľudí. Asi chceli zneistiť Ježišových učeníkov. Chceli spochybniť Ježiša v ich očiach. Vraziť klin medzi Ježiša a učeníkov. Možno chceli v nich vyvolať aj strach zo spoločenského odsúdenia. Vy ste učeníkmi toho, ktorý sa takto verejne kompromituje, stoluje s hriešnikmi? Bolo to veľmi rafinované, lebo farizei predstavovali hlavnú mienkotvornú časť židovskej spoločnosti. Nikto sa neodvážil vzoprieť ich mienke, aby sa mu nedostal spoločenského odsúdenia. Toto je vlastne útok aj na hrdosť učeníkov. Či sa aj oni hlásia k učiteľovi, nad ktorými farizeovia, strážcovia zákona, vyslovujú zhrozenie, odsúdenie. Veď byť priateľom hriešnikov, to bolo to najhoršie, čo mohli v tej dobe o niekom povedať. No a tak sa dostávame k tomu tretiemu, k Ježišovmu poslaniu. Do toho rozhovoru farizeov s učeníkmi vstupuje Ježiš. Nenecháva to na svojich učeníkov. Nenechá ich v pochybnostiach o tom, ako to vlastne je s ním a tými hriešnikmi. Na otázku, prečo sa Ježiš nestráni hriešnikov, hovorí, že to robí z toho istého dôvodu, pre ktorý sa lekár nestráni svojich pacientov. On hovorí, neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Tak ako lekár a pacient patria k sebe, tak Ježiš i hriešnici patria k sebe. Hriešnici sú Ježišovi pacienti. Na to, aby sa stal človek Ježišovým pacientom, musí však spĺňať jednu dôležitú podmienku. Musíš byť pacientom, ktorý vie o svojej chorobe. Musíš byť hriešnikom, ktorý vie o svojej hriešnosti. Toto je podmienka toho, aby si sa mohol stať Ježišovým pacientom. V Ježišovej ambulancii niet miesta pre zdravých. Tí lekára nepotrebujú. Čo je na tomto Ježišovom postoji k hriešnikom úžasné? No musíme si uvedomiť, že to, čo nás všetkých oddeluje od Boha, čo nás diskvalifikuje pre Božie kráľovstvo, je práve náš hriech. Svätý Boh predsa nemôže mať nič spoločné s hriešným človekom. A tu zrazu vidíme to isté, čo nás diskvalifikuje pre Boha, nás kvalifikuje pre Ježišovo lekárstvo. Boh síce odmieta hriech, ale neodmieta hriešnika. Boh sa odvracia od hriechu, ale sa neodvracia od hriešnika. Náš hriech nie je pre Ježiša dôvodom, aby od nás zbočil, ale práve naopak, je pre ňoho dôvodom, aby nás liečil. Prečo je teda Ježiš priateľ hriešnikov? Nie preto, že schvaľuje náš hriech, ale pretože lieči náš hriech. A aký recept predpisuje Ježiš svojim pacientom? Pokánie. On prišiel volať ku pokániu. To je to, čo Ježiš ordinuje a naordinuje svojim pacientom. Pokánie. Lebo bez pokánia niet odpustenia. Keď Ježiš volá Matúša za sebou, tým ho tiež volá k pokániu. Lebo pokánie neznamená len ľútosť a vyznanie hriechu. Pokánie znamená zmenu zmýšľania, zmenu života. Ísť za Ježišom je prejav tejto zmeny zmýšľania. Keď človek prestáva žiť pre seba a keď začína žiť pre Krista, keď už viac nestojí v službách svojho sebeckého ja, ale začína žiť v službách svojho spasiteľa. To je teda Ježišovo poslanie. Neprišiel zdravých, ale chorých liečiť. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Toto slovo je rajskou hudbou pre hriešnikov. Ale toto slovo je aj Božím súdom nad spravodlivými. Lebo spravodliví nie sú pozvaní, nie sú volaní. Pre nich Ježiš neprišiel. Nie, že by Ježiša nepotrebovali, ale oni žijú v tom, že ho nepotrebujú. Oni sú spravodliví, ale len vo svojich očiach, nie v Božích očiach. To je tá vlastná spravodlivosť, keď si človek myslí, že je dosť dobrý pre Boha. A práve touto samospravodlivosťou sa vylučuje z Božieho kráľovstva. Viete, aj my sme kedysi začínali tak ako Matúš. Začínali sme ako hriešnici. Ľudia vedomí si svojej viny, svojej hriešnosti, ktorí boli povolaní Ježišom na cestu za ním. Ale to, čo nám hrozí po rokoch života s ním, že my, ktorí sme začínali ako hriešnici, skončíme ako spravodliví farizeji, ako tí zdraví, ktorí už nepotrebujú lekára. Čo si myslíte? Potrebujeme Ježiša dnes rovnako ako vtedy, keď sme prvýkrát k nemu prišli? Nie, že rovnako. My ho potrebujeme ešte viac. Pretože poznanie hriechu sa v živote človeka neumenšuje, ale zväčšuje s rokmi, v ktorých žije s Ježišom. Veď Svätý Duch, ktorý nám bol daný, nás robí viac a viac citlivými na náš hriech. Takže to, čo sme takedy ani nepovažovali za zlé, teraz vidíme, že je zlé, prevrátené, porušené. My sme boli hriešníkmi nielen v ten deň, keď sme prvýkrát prišli k Ježišovi. My sme zostali hriešníkmi i dnes, po rokoch života s ním. Dnes nie sme o nič menej odkázaní na jeho milosť a odpustenie, ako vtedy na začiatku. A v hodine našej smrti budeme práve tak odkázaní na jeho milosť a odpustenie, ako v ten prvý deň, keď sme vkročili do Ježišovej ambulancie. Áno, je to pokorujúce poznanie, ale len tak nám to Ježišovo slovo zostane vzácným až do smrti, keď on hovorí, neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných. Lekári nepotrebujú, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. To sme my. Jedine vedomie vlastnej hriešnosti nás ochráni pred tým, aby sa z nás nakoniec nestali tí tvrdí, samospravodliví, zbožní ľudia, akými boli farizei. Lebo pre takých Ježiš neprišiel. Takže Matúš. Matúšovo svedectvo o jeho obrátení je vlastne svedectvom o Ježišovi. Matúš, ktorý v očiach Židov predstavoval spodinu, stojí v Ježišovej blízkosti ako neprehliadnutelné trvalé svedectvo o Božej milosti a odpustení. Takíto ľudia tvoria Ježišovu spoločnosť, žiadny iný, lebo pre takýchto Ježiš prišiel, ako je Matúš, ako si ty, ako som ja. Áno, toto je spoločnosť, Ježišova spoločnosť. A keď sa Ježiš nehanbil za túto spoločnosť, za to, že ju tvoria práve hriešnici, tak potom sa ani my nesmieme hanbiť za Ježišovu spoločnosť. Áno, Ježišovu spoločnosť tvoria hriešnici. Omilostení hriešnici. Hriešnici, ktorí žijú dennodenne z Božej milosti a odpustenia. Nemôžeme prijať Ježiša a neprijať spolu s ním aj spoločnosť, ktorú tvorí Ježišova spoločnosť, ktorú tvoria colníci a hriešnici. Lebo Ježiš a hriešnici patria k sebe tak neoddeliteľne ako lekár a jeho pacienti. Veď čo je cirkev? Cirkev je nemocnica, v ktorej sa liečia chorí ľudia. A preto je to slávne patriť k Ježišovej spoločnosti. Znova a znova si potrebujeme pripomínať, keď ja stojím Ježišovi za to, a keď som mu ja stál za to, aby ma povolal za sebou do svojej spoločnosti, potom aj Ježiš mi musí stáť za to, aby som ho dennodenne nasledoval a dennodenne poslúchol. Kiež by to tak o nás platilo. Amen.